Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 2. novembar. Vijesti dana. Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na kojoj se trebalo govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini je otkazana. Britanski list Guardian objavio izvještaj visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, koji je dostavljen Vijeću sigurnosti UN-a, koji između ostalog navodi da su sukobi u Bosni i Hercegovini vrlo realni. Svjetski lideri za okončanje krčenja šume do 2030. godine. Ambasada Ukrajine u Beogradu navela da je Ukrajina spremna da Srbiji i Mađarskoj ponudi isporuke gasa. Direktor Sarajevo gasa izjavio je da je do srijede normalizacija dotoka gasa. U Bosni i Hercegovini 42 osobe preminule od koronavirusa, 706 novo zaraženi. Novi Zeland zatvara sjeverni dio zemlje zbog koronavirusa. Vrijeme sutra očekuje se novo naoblačenje koje će usloviti jaču kišu uglavnom na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno slabija kiša. Najviša dnevna temperatura većinom između 14 i 20 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Protivnici antikorona mjera u pojedinim gradovima širom svijeta, noseći žute zvijezde na protestima, izjednačavaju mjere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživjeli holokaust?
Pitao bih da li znaju šta je bio progon Jevreja. Da li uopće znaju o čemu se radi?
Đulsa Beganović iz Sazina proslavila je 100. rođendan u krugu svoje mnogobrojne porodice. Za svoj 100. rođendan Đulsa je poželjela.
100. godina ima i ja se nadam preći u drugu. Ako dadnu, ako dadnu, ako ne dadnu, ala salam.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na koje se trebalo govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini je otkazana, još uvijek nije zvanično objavljeno kada će biti održana. No britanski list Guardian objavio je izvještaj visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, koji je dostavio Vijeću sigurnosti UN-a, u kojem je on upozorio da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Evo što se dalje navodi u izvještaju.
U Bosni i Hercegovini je trenutno raspoređeno 700 vojnika misije Europske unije EUFOR-a. Policija Republike Srpske izvela je prošlog mjeseca protiv terorističke vježbe na planini Jahorini, odakle je Vojska Republike Srpske bombardovala Sarajevo tokom opsade od 92. do 95. Ovo jednako cijepljenju bez proglašenja, napisao je Šmit u izvještaju dostavljenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu u petak 29. oktobra. On je rekao da Dodikovi postupci ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje i regiona, već ako na njih ne odgovori međunarodna zajednica, mogu dovesti do poništavanja samog Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik je rekao da je moguće da će doći do sukoba između bosanskih nacionalnih agencija za provođenje zakona i policije bosanskih Srba. Ako se oružane snage Bosne i Hercegovine rascijepi na dvije ili više vojski, nivo međunarodnog vojnog prisustva bi zahtijevao ponovnu procjenu, upozorio je Šmit. Nedostatak odgovora na trenutnu situaciju ugrozio bi Dejtonski sporazum, dok bi nestabilnost u Bosni i Hercegovini imala šire regionalne implikacije, rekao je on i dodao, izgledi za dalje podjele i sukobe su vrlo realni. Član predsjedništva BiH iz Srpskog naroda Milorad Dodik prijeti povlačenjem iz institucija na državnom nivou, uključujući vojsku izgrađenu uz međunarodnu pomoć i rekonstituisanjem entitetskih snaga, piše Guardian. Dodik je 14. oktobra rekao da će natjerati oružane snage BiH da se povuku iz Republike Srpske tako što će opkoliti njene kasarne i da ako Zapad pokuša vojno intervenisati, on ima prijatelje koji su obećali da će podržati, pod navodnim znacima, srpsku stvar, podsjeća Guardian. Šmitova upozorenja dolaze u trenutku dok se Vijeće sigurnosti sprema da produži mirovni mandat za snage Europske unije EUFOR i sjedište NATO-a glasanjem već u srijedu 3. novembra. Rusija je najavila da će blokirati rezoluciju ako se ne uklone sve reference na visokog predstavnika. Rusija nije podržala izbor Schmidta za visokog predstavnika smatrajući da nema mandat jer ga nije ovjerilo Vijeće sigurnosti UN-a, ali i zato što smatraju da ured visokog predstavnika u BiH treba ugasiti. To su zatražili i u rezoluciji pred Vijećem sigurnosti UN-a u čemu su zajedno s Kinom ostali usamljeni jer na glasanju 22. jula nisu dobili više ni jedan glas za.
Politički analitičar i regionalni urednik Balkanske istraživačke mreže BIRN Srećko Latali u izjavi za program Radija Slobodna Evropa kaže da će od rezultata sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, koja bi se trebala održati do kraja sedmice, zavisiti dalje tog dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ono što je bilo poznato i evidentno u zadnjih nekoliko dana, pa možda i sedmica, jeste da je očigledno postojala dosta intenzivna diplomatska aktivnost između Moskve i drugih međunarodnih aktera, Berlina, vjerovatno Vašingtona i tako dalje. Očigledno da se ti razgovori, da ne kažem pregovori, još uvijek vode. I mislim da u suštini od rezultata tog te sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija će u mnogome zavisiti da li tog dešavanja u Bosni i Hercegovini, prije svega sudbina ureda visokog predstavnika i novog visokog predstavnika gospodina Schmidta. Evidentno je da Rusija pokušava da isključi spominjanje Schmidta iz te rezolucije, imajući u vidu da Rusija i Kina ne priznaju njegovo imenovanje. Tako da, kao što sam rekao, ta sjednica je sada odgođena, vjerojatno će se, to jest morat će se završiti do kraja sjednice. Vidjet ćemo šta će se desiti sa visokim predstavnikom i sa EUFOR-om.
Bio je to politički analitičar i regionalni urednik Balkanske istraživačke mreže BIRN Srećko Latal. Direktor javnog preduzeća Sarajevo Gas Edis Baković izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako su potrošači Sarajevo Gasa od jutros uredno snabdjeveni prirodnim gasom, a nada se da će kvar na transportnoj bazi u Bugarskoj biti saniran u naredna 24 sata i time biti normalizovan dotok gasa u BiH. Do tada u Bosni i Hercegovini se koristi gas koji je pozajmila Srbija Bosni i Hercegovini.
Situacija sa snabdjevanjem je stabilna, trenutno je 17 bara u pritisku u kantonu, svi potrošači su uredno snabdjeveni izuzev toplana kao najveći potrošača i dijela velike industrije. Znači domaćinstva imaju, ostala mala privreda ima, obdanište, škole, to je sve uredno. Trenutno iz Srbije ne ulazi ništa, ušlo je onih 300.000 koje smo jučer obezbijedili i za danas nam je to dovoljno, ali mi smo u pregovorima da se obezbijedi novi 300.000, jer imamo informaciju da bi sutra u jutarnjim časovima trebalo doći do normalizacije, tako da bi nas to obezbijedilo što se kaže 100% da nemamo brige za isporuku gasa kantonom Sarajevo. Tako imamo obećanje iz Bugarske, dobili smo dopis jutros, NBNS je dobio i nama ga je proslijedio da će tokom jutarnjih časova biti otklonjen kvar i da će se uspostaviti normalizacija isporuke prirodnog gasa. Tu za BiH kompletno ušlo, znači za Željezaru Mittal, kanton Sarajevo i su koji ostale potrošače koji koriste gas. Znači ovo je još jedno upozorenje našem vrhu i našoj vladi da onaj podhitno moramo razmišljati o skladištu prirodnog gasa, jer sve zemlje u regiji imaju skladišta prirodnog gasa i imaju rezervne kapacitete u tim skladištima. Mi imamo dva prirodna napuštena rudnika Solite, Tima i Tušan na području Tuzlanskog kantona i oni su idealno skladište za prirodni gas, a nažalost ne koristimo. Još prije rata je urađena studija za rudnik Solite Tima i 2004. je urađena revizija tog projekta, međutim evo niko ništa ne reaguje po tom pitanju, a znate i same u gasovodi sistem koji radi, koji je operativan, koji je živi, ovakve havarije se mogu dešavati u budućnosti i sve to, a mi smo na kraju sistema i uvijek strepimo kako će nam biti na zima isporuka gasa.
Govorio je Enis Baković, direktor javnog preduzeća Sarajevo Gas, o snabdjevanju gasom u kantonu Sarajevo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić obratio se na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija koja se održava u Glasgowu. Komšić je istakao kako se ova važna konferencija održava u trenutku kada se svakodnevno suočavamo s posljedicama pandemije kao i cijelim nizom klimatskih izazova koji stavljaju čovječanstvo pred težak zadatak za budućnost.
Zadovoljstvo mi je što danas mogu reći da je Bosna i Hercegovina u aprilu ove godine dostavila okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama svoj ažurirani utvrđeni doprinos, potvrđujući svoju opredjeljenost ispunjavanju Pariškog klimatskog sporazuma. Dostavljanjem ovog dokumenta Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja Zapadnog Balkana koja je usvojila ažurirani NDC sa planom smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Bio je to dio govora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića na konferenciji Ujedinjenih nacija koja se održava u Glasgowu.
Bosna i Hercegovina je u 2020. godini utrošila oko 161,3 miliona maraka za zaštitu okoliša. Podaci su koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Od ukupnih troškova za zaštitu okoliša 39% je utrošeno na investicije u zaštitu okoliša, a 61% na usluge. Ukupno ostvarene investicije za zaštitu okoliša iznosile su nešto više od 63 miliona i 200 hiljada maraka, dok su tekući troškovi za zaštitu okoliša 98 miliona maraka. Agencija navodi da Bosna i Hercegovina izdvaja 0,5% bruto domaćeg proizvoda za zaštitu okoliša, dok je prosjek Europske unije 2% BDP-a. Infografiku pod naslovom Kako se troši novac za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Više od 100 svjetskih čelnika obećalo je da će do kraja desetljeća zaustaviti i preokrenuti trendove u krčenju šuma i degradaciji tla, što će biti podržano i sa 19 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava. Opširnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Deklaracija o korištenju šuma i zemljišta pokrivaće šume ukupne površine veće od 13 miliona četvornih milja, a zajedničku izjavu na konferenciji o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda koja se održava u Glasgowu, između ostalih podržali su i Brazil, Indonezija i Demokratska Republika Kongo, na čijim teritorijama se nalaze velika prostranstva tropskih kišnih šuma. U ime čelnika zemalja o deklaraciji je izvijestio ured britanskog premijera Borisa Johnsona, koji je ustvrdio da je ovo sporazum bez presedana.
Well, this is very, very urgent for...
Ovo je veoma hitno, ne samo za našu zemlju, za cijeli svijet, i ako bih morao da uporedim, rekao bih da je minut do ponoći, a sat otkucava. Moramo da dobijemo svi da urade više. Napravili smo određeni napredak na G20.
Prema neprofitnoj organizaciji World Resource Institute, šume apsorbiraju otprilike 30% emisije ugljičnog dioksida. Ipak ovaj prirodni klimatski tampon brzo nestaje, a prema podacima te neprofitne organizacije, svijet je u 2020. izgubio 258.000 četvornih kilometara šume, što je područje veće od Ujedinjenog kraljevstva. Sporazum od ponedjeljka 1. novembra uveliko proširuje sličnu obavezu koju je ranije preuzelo 40 zemalja u sklopu Njujorške deklaracije o šumama iz 2014. i ide dalje nego ikad prije u određivanju resursa za postizanje tog cilja, piše Reuters. Prema sporazumu se tako 12 zemalja, uključujući Britaniju, obavezalo osigurati 8,75 milijardi funta javnog finansiranja između 2021. i 2025. za pomoć zemljama u razvoju, uključujući napore za obnovu degradiranog tla i suzbijanje požara. Najmanje dodatnih 5,3 milijarde funti osiguralo bi više od 30 ulagača iz privatnog sektora, uključujući kompanije Aviva, Schroders i AXA. Ulagači koji ukupno upravljaju imovinom vrijednom oko 8.700 milijardi dolara također su se obavezali da će do 2025. prestati ulagati u aktivnosti povezane s krčenjem šuma, što se odnosi na proizvodnju govedine, palminog ulja, soje i pulpe. Pet zemalja, uključujući Britaniju i Sjedinjene Države te skupina globalnih dobrotvornih organizacija, obavezali su se i osigurati 1,7 milijardi dolara za potporu autohtonom stanovništvu o očuvanju šuma i jačanju njihovih prava na zemljište. Najvažniji cilj konferencije u Glasgowu je donijeti odluke kojima bi se rast temperature zadržao na maksimalno 1,5 stepeni u odnosu na predindustrijsko razdoblje, pri čemu znanstvenici kažu da će šume i takozvana rješenja temeljena na prirodi biti od vitalnog značaja za postizanje tog cilja. Prema podacima projekta Biomass Carbon Monitor, šume su od 2011. svake godine uklonile oko 760 miliona tona ugljika, kompenzirajući oko 8% emisija ugljičnog dioksida iz fosilnih goriva i cementa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žuta traka s natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se vidjeti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru poslije 22 sata. Protivnici antikorona mjera u pojedinim gradovima širom svijeta, noseći žute zvijezde na protestima, izjednačavaju mjere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživjeli holokaust? Poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pitao bih da li znaju šta je bio progon Jevreja. Da li uopće znaju o čemu se radi?
Kaže ZRS Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald nakon što su se u Beogradu pojavili pojedinci sa žutim trakama oko ruke kao izrazu revolta prema merama zbog COVID-19. Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 milijuna ona Jevreja u Njemačkoj i širom okupirane Europe. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom "Nisam vakcinisan", "Ne vakcinaciji" ili "Ne COVID certifikatu" može vidjeti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom svijeta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i, izvinite, besmisleno do te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
On ipak smatra da je mnogo veći problem od toga što nose žute trake ili zvezde to što ti ljudi odbijaju vakcinaciju.
Krenimo na suštinu. Vakcinišite se, a trake nosite kakve hoćete, značke nosite kakve hoćete.
Protivnici vakcinacije poredili su žutu zvezdu sa merama protiv COVID-19 u Berlinu, Parizu, Londonu, Montrealu, Izraelu, Češkoj. U septembru su u Kalgariji u Kanadi demonstranti nosili žute zvezde i slike Ane Frank, devojčice koja je umrla u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Njemačkoj. 94-godišnji Joseph Schwarz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvijek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me je to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručio je Schwarz 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom "Nevakcinisan". Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre, koja je preživjela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Gidon Lev, 86-godišnja koji je preživao holokaust, u intervjuu u izraelskom Harecu u septembru, rekao je da je očuvanje zdravlja i spašavanje ljudi od patnje sušta suprotnost onome što je radio Hitlerov režim.
Želim da objasnim ovim ljudima da to što su nas prisiljavali da nosimo zvezdu nije bilo u svrhu da nas identifikuju, već da bi nas dehumanizovali. Pokušavati da spasimo živote vakcinom je nešto sasvim drugačije.
Poručio je Lev. Memorialni centar posvećen žrtvama holokausta Jad Vašem iz Jerusalima oglasio se nakon što je nekolicina ljudi ovog mjeseca u Montrealu nosila žute zvezde na protestu zbog najave suspenzije zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani. Manipulisanje holokaustom na ovaj način banalizuje užasne zločine koji su počinjeni i unižava sećanje na žrtve i preživele, navedeno je iz Jad Vašema za montrealske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zdravstveni radnici Ljubinskog doma zdravlja nekoliko dana su u štrajku upozorenja jer nisu primili 4 plate. Radnici u potpunosti poštuju zakon o štrajku, a najavljuju da će stupiti u generalni štrajk ako im se do polovine novembra ne isplate 2 plate. Nebojša Kolak.
Radnici Doma zdravlja Ljubinje kažu da im se plate već duže vrijeme isplaćuju dijelovima, a do sada im duguju kompletne 4 plate. Silvija Vujović, radnik Doma zdravlja Ljubinje.
Štrajk upozorenja u Domu zdravlja Ljubinje iz razloga neisplaćenih ličnih dohodaka. Zaključno sa 31.10. 4 plate u kašnjenju, to traje već jedan duži period. Mi smo apelovali i tražili pomoć. Međutim, svi nekako ostanu oglušeni na naše neke zahtjeve.
Zaposleni ističu da je ovo krajnje vrijeme za štrajk upozorenja kako ne bi u novu godinu ušli sa velikim potraživanjima. Najveći problem je što Fond zdravstva Republike Srpske ne uplaćuje dovoljna sredstva koja se obračunavaju na osnovu broja pacijenata. Podršku za štrajk upozorenja imaju i od direktora Svjetlane Vojičić.
Najveći problem Doma zdravlja jeste nedovoljna tranša, a ona se formira na osnovu broja stanovnika koje mi dijelimo sa privatnom ambulantom, a imamo mnogo službi koje funkcionišu u Domu zdravlja sa nedovoljnim sredstvima i onda se sve to obija o glavu radnicima.
Situacija je dodatno usložnjena pandemijom koronavirusa, gdje su troškovi enormno povećani, Vojčička.
Tako da sve što radimo, radimo na uštrb plata i na uštrb radnika, jer su naša sredstva nedovoljna. Pa od 1.1. planirano je da pređemo na trezorsko poslovanje. Imamo obećanja, bili smo na sastanku i sa ministrom i imamo obećanja od vlade da će se naši zaostali dugovi anulirati i da ćemo krenuti od nule i nadam se pozitivno riješiti problem.
Radnici traže da im se do 20. novembra isplati dio julske i augustovska plata u cjelini. Ako se ovi zahtjevi ne ispune, stupaju u generalni štrajk. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U jeku velike političke krize i sve otvorenijih najava cijepanja BiH, predstavnici 12 lokalnih zajednica iz Gornjeg Podrinja odlučili su uspostaviti saradnju. Problemi opština iz oba BiH entiteta su zajednički, a jedan od osnovnih ciljeva je da uz podršku viših nivoa vlasti i međunarodnih institucija pokušaju zaustaviti odlazak stanovništva. Alen Bajramović.
Zajedničkom izjavom koju su potpisali u Goraždu predstavnici 12 lokalnih zajednica Gornjeg Podrinja iskazali su spremnost za uspostavljanje čvršće saradnje te učešće u zajedničkim projektima. Njihovi problemi su identični, pa će ih nastojati rješavati zajedničkim nastupom prema višim nivoima vlasti, ali i pa i međunarodnim fondovima. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.
Tako da ćemo prema zajedničkim projektima, prema IPA 3 preko graničnoj saradnji učestvovati, gdje ćemo od međunarodne zajednice, organizacija tražiti finansiranje zajedničke kancelarije, gdje bi tim ljudi bio koji bi konstantno radio na pisanju takvih projekata i što bi dovelo do novih investicija na ovom području, na privrednom, ekonomskom, kulturnom i sportskoj saradnji.
Goražde je bilo domaćin konferencije na kojoj su učestvovali predstavnici općina Foča, Foča u Federaciji, Čajniče, Ham, Pjesa, Novog Vražde, Pale, Pale u Federaciji, Rudo, Trnovo, Trnovo u Federaciji i Višegrad. Naredni sastanak bit će održan na Palama. Ibro Berilo, načelnik Trnova.
Ne morate ništa samo raditi ako neke projekte ne radite zajednički, jer ništa nema kraja, znate, svaki put ima početak, ima kraj, prolazi kroz 5 ili 10 lokalnih zajednica. Rijeka jedna koja teče, prolazi ne samo kroz općine, nego prolazi kroz države. Znate, Rima ima istu vrijednost Novom Goraždu i Goraždu i Foči. Tako da Znači moramo zajedno raditi, moramo sarađivati, jel ovo kasno, jel nije kasno, bolje ikad nego nikad.
Gornja Dvinska regija do rata je imala 140.000, a danas tek oko 70.000 stanovnika. Mnogi odlazak planiraju još uvijek. Lokalne zajednice suočene su sa maćehinskim odnosom i nedovoljnom podrškom viših nivoa vlasti, koje istovremeno iz ovog dijela države crpe šumu ili struju, ali osim odluke da zajednički pokušaju promijeniti trendove, posebno ohrabruje podatak da su je predstavnici općina donijeli u vrijeme dok političari na višim nivoima najavljuju čak i raspad države. Načelnik općine Čajniče Goran Karadžić.
Zaista mi treba da razmišljamo o stogodišnjem razvoju privrede, a ne o stogodišnjem ratovanju. Dakle, smatram da je to prošlo vrijeme i da i ptice na grani treba da znaju da su ljudi razumna ljudska bića i 21. vijeku. Mislim da nikom nije stalo do takvih stvari, to pogotovo pokazuju ovi emigranti koji prolaze kroz naš prostor gdje je civilizacija stara 8.000 godina, primjer radi u Siriji, ljudi ne žele da ratuju, odlaze negdje i ne znaju gdje idu. A nama ovdje naravno ne pada na pamet, mi imamo još svježe rane od stvari koje su nam bile i nametnute i smatram da niko od ljudi koji su to preživjeli ne želi tu stvar, a pogotovo mladi ljudi kojima ne pada na pamet da se bave tim stvarima. Zato se treba okrenuti privredi, okrenuti se razvoju, okrenuti se, kažem, stogodišnjem privrednom programu razvoja i opstanka na ovim prostorima, a ne razmišljanju o ratu.
Saradnja lokalnih zajednica iz jugoistočne Bosne trebala bi se zasnivati na razvoju privrede, ali i sela, okoliša, turizma i kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rijetko se ko poput Đulse Beganović iz Cazina može pohvaliti da je zdrav dočekao 100. rođendan. Proslavila ga je u krugu svojih najmilijih, a na rođendanskom slavlju bili su i predstavnici Cazinskog udruženja penzionera, čiji je Đulsa najstariji član. Azra Bajrić.
Đulsa Beganović iz Miostraha kod Cazina među rijetkima je osobama koje se mogu pohvaliti da su zdrave dočekale 100. rođendan.
Toliko godina imam. 100 ravni, 100 godina ima i ja se nadam preći i u drugu, ako dadnu, ako ne dadnu, ala salamat.
Za današnje uobičajene zdravstvene probleme poput visokog tlaka ili povišenog šećera i masnoće, Đul se ne zna.
Aj, gorak, bio život gorak, sve se radilo na ruke. Nije bila mašina, nije vozova, tako, se na ruke žeti, kopati, tako.
Đulse ima bogato potomstvo, rodila je 11 djece, a unuka, praunuka i prapraprapraunuka ima 70. Ismet i Mujo Beganović, sin i unuk Đulsin.
Radilo se najviše fizički, ona kaže da nema njive ovdje, da nije ona požala i pokupila. I sadila i prečarala i blago imala, hranila blago, toga se živilo. I nekako došlo do te penzije svoje poljoprivredno to je dalo. Eto vidite, služi je zdravlje bolje, mogu da kažem nek mene.
Bilo to sve da stigne odhraniti djecu, znači bio je težak život. Danas ona tu živi, ne radi ništa, već godinama mi se o njoj brinemo. Prvenstveno najviše je otac i u mene brat i zadovoljna je sa nama. Pokušavam maksimalno znači ispuniti neke njene želje.
Ja sam Alija, ja sam praunuk od Đulse i evo drago mi što smo se danas ovdje okupili da obilježimo ovaj trenutak. Ipak 100 godina nije malo. Sretan sam zbog ovoga danas.
Svoj 100. rođendan Đulsa je proslavila u svoje najmilije. Recepta za dugovječnost nema jer je živjela težak život poput njenog brata, 83-godišnjeg Jusufa Begića.
Njezin život bio je kao seljački, radnički život. Volila bašću i nije bila nikad hatorljiva, sekirljiva.
100-godišnja Đulsa trenutno je najstarija članica udruženja penzionera Cazin. Ismeta Pajić, sekretar udruženja, stigla je sa rođendanskom tortom.
Između nas 2140 penzionera grada Cazina, majka je najstarija, a to su u današnja vremena jako rijetke situacije. Svjedoci smo da nam odlaze mladi ljudi obolijevaju mladi ljudi. Tako da ovo što je majka doživjela vrlo je rijetko.
Od Đulse se, tvrde njeni najbliži, moglo uvijek puno naučiti. Njen stav prema životu to i potvrđuje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.